Ons luister na die woord van die Here uit 2 Konings hoofstuk 6. Ons lees vanaf die 8ste vers. Dit is deel van die tyd toe Elisa as profeet van die Here opgetree het. Dit is in die tyd van koning Joram van Israel. Die geskiedenis speel af in die Noorderryk, met ander woorde die ryk van 10 stamme. Daardie stadium was Juda die Suiderryk apart van die Noorderryk. Daar was ook 'n opkomende wêreldmag onder Aram, die Arameërs. En die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld. En het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God, dis Elisa, het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: ek wil van julle weet wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel. Een van die offisiere het geantwoord: nie een van ons nie, u majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat u in u slaapkamer sê. Koning van Aram het gesê: gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord: moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid: Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot God gebid, tot die Here gebid: slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle: dis nie die regte plek nie, dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa: Here, maak hierdie mense so oë oop dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa: moet ek hulle doodmaak, meneer, moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pyl en boog kruisgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het 'n groot feestmaal vir hulle gegee. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan terug na die koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Teksverse, vers 16. Elisa wat vir sy slaaf antwoord: moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. En dan die antwoord van Elisa aan die koning: nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pyl en boog kruisgevangenes geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Kom ons gee vir die laerskoolkinders geleentheid vir om na die preekbegeleiding toe te gaan. Daardie een oggend toe die slaaf van Elisa sy voet uit die bed sit, het dinge skielik lelik verkeerd gelyk. Toe hy opstaan sy oë oopmaak, sien hy die leer van Aram om die stad. Strydwaans, perde, 'n leermag. Die Arameërs was 'n opkomende wêreldmag wat min of meer in 900 tot 840 voor Christus opgang gemaak het en toe ook maar weer weggeraak het. In sy opmars het die koning van Aram ook oorlog teen Israel, die noordstam, gemaak. Daar was onrus. Skynbaar het hy 'n taktiek van bendes gehad, amper gorilla oorlogvoering, lyk dit. Miskien was dit strategiese hinderla of sekere veldslaa, dan hier en dan daar. Tot nou toe het hy misluk. Die bedreiging was vir Israel nog so 'n bietjie op 'n afstand, want elke keer het die Here deur Elisa vir koning Joram gesê waar die magte van Aram gaan wees, en dan was hulle voorbereid. Maar nou, hierdie oggend, was daar 'n ander werklikheid voor die slaaf en Elisa. Nou is daar geen uitkoms nie. Dit is net Elisa en die slaaf in 'n stad waar hulle tuis gegaan het. Hulle het waarskynlik ook in die stad Samaria gebly. Dit is so 20 km noord van die stad Samaria wat dood aan lê. Skielik is die weermag daar, toe hy sy oë oopmaak. Daar's nie uitkoms nie. Hulle is daar om Elisa te kom vang. En vrees neem sy lewe oor. Wat sal ons nou doen? Soms gebeur daar in ons lewe ook oornag dinge. Soms bring die werklikheid van al die gevare wat daar ver is, ons op een oggend tot die skielike verskrikking, dis hier. Daar's baie dinge wat ons bang maak. Ons is bewus van gevare, van inbrake en diefstal en moord en stakings en werksverlies. Daarmee saam die gewone onsekerhede van die lewe. Ongelukke, siektes, beserings, doodstydings. Is erg genoeg, hierdie dinge tel op, dit word groter. Maar soms gebeur dit, dat as jy een oggend jou oë oopmaak, dan is dit hier voor jou. Daar is by my ingebreek. My kind was in 'n motorongeluk. My toetse, of my man of vrou se toetse, is positief, dis kanker. Ek kan nie vooroggend gaan werk nie, al wil ek ook. Of 'n doodstyding ruk die mat onder jou voete uit. Vrees pak jou beet. En as jy ook omkry, dan word jou lewe deur vrees beheers. En dan begin jy optree vanuit hierdie plek van vrees. Dit is 'n verskriklike plek om vanuit op te tree. Vlug of veg. Of jy is totaal magteloos en oorweldig soos die slaaf van Elisa, wat sal ons nou doen? Of jy gryp soos Petrus se swaard en jy wil inspring en kap. Wraak neem, vergeld, gewere uithaal, oog vir oog, tand vir tand. weet ek nie waar staan jy vanoggend binne in die wêreld van vrees wat ons omring nie. Dalk is dit maklik om vir my nog daaroor te praat. Dalk is dit nog vir my op 'n afstand. Maar ons leef in 'n tyd waar vrese groter word. Ek moet bely dat vrese 'n groter rol in my lewe begin speel. Vrees vir fisiese seer kry en verlies. Die verhaal word vir ons met 'n ironie geskets. En dit draai rondom nie sien nie en sien. En nie sien nie en sien. In die nag, wanneer niemand kan sien nie, omsingel die leer van Aram die stad Dothan. In die oggend vroeg, as die son opkom en die slaaf gaan uit, dan staan daar en hy sien die leer van Aram, perde en strydwaans. Wat sal ons maak? Vra hy vir Elisa. Elisa bid. Elisa bid nie, Here, laat ons nie bang wees nie. Hy bid nie, Here, gee ons die krag nie. Hy bid nie, Here, laat ons hulle oorwin nie. Hy bid, Here, maak tog my diensknegt se oë oop, dat hy kan sien. Dat hy kan sien. Mag ons tog sien. Mag die onsigbare werklikheid van God vir ons sigbaar word. Mag ons sy teenwoordigheid sien. En natuurlik sien ons dit deur die geloof. Geloof is tog die bewys van die dinge wat ons nie sien nie, sê Hebreërs. Deur die geloof mag ons tog God duidelik sien. Hy wat homself in sy seun Jesus Christus sigbaar gemaak het. Hy wat in sy seun Jesus Christus alles vir ons kom wys het wat ons nodig het om te weet, om te kan sien. Hy wat sigbaar geword het toe hy sy Heilige Gees uitgestort het om in mense te woon, om vir mense geloofsoë te gee. Hy wat sy woord vir ons gegee het en sy beloftes wat keer op keer na ons toe kom, selfs al sien ons nie. Hy wat ons roep om deur die gebed te sing, te sien. Jy sien wat doen Elia? Hy probeer nie vir sy slaaf sê, kyk daar nie. Hy probeer hom nie oortuig van wat hy sien nie. Hy bid, Here, maak net sy oë oop, dat hy kan sien. Dis genade van God om te kan sien. Om sy teenwoordigheid te kan sien. Ons bid saam. Here, laat ons bid. Bid vir mekaar. Here, laat ons sien. Laat ons U sien. Laat ons ons oë rig op Jesus Christus. Laat die Heilige Gees die skille van ons oë laat afval. Laat ons naby aan U woord lewe. Amen. Dan sien die slaaf. Hy sien die onsigbare. Hy sien die ander werklikheid. Hy sien iets wat hy nie nou gesien het nie. Hy sien wat Elisa alreeds gesien het. Toe Elisa sê, moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat by hulle is. Hy sien rondom teen die berge, buite die leer van Aram, perde en strydwaans van vuur. God se leermag. Hy sien die beskermende almag van God om hom. Dis daar. Nou sien jy dit. Die Bybel is vol hiervan, te veel om voorbeelde aan te haal. Die Here is daar, die Here is besig. Wanneer Daniel se vriende in 'n brandende oond gegooi word, dan kyk Nebukadneser en dan sê hy, ek sien vier mense. Een van hulle soos 'n hemelwese. Digter van Psalm 34 sê, ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudheid het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar om op rondom die wat die Here dien en red hulle. Wanneer Petrus Malchus se oor afkap, dan sê die Here, se terug jou swaard. Want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Die Bybel openbaar aan ons dat die Here ook die Here van die leerskare is. Dat die Here besig is in hierdie wêreld met sy gevegte. Dat die Here en sy leerskare in oorlog gewikkeld is, maar 'n oorlog wat reeds gewen is. Die Here is daar. Kan jy dit nog raak sien? Liewe suster en liewe broer, kan jy dit raak sien? Die Here is 'n beskermende almag. Ja, ons moet mooi kyk, met 'n geloofsoog kyk, bidend kyk. Want ek sien dit nie sommer nie. Ek sien dit net deur die geloof. Deur die geloof in Jesus Christus, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Jesus Christus wat in die regterhand van die Vader sit en die heerser is oor die konings van die aarde. Ek sien dit net deur die geloof in 'n hemelse Vader wat alles asof met sy hand nog onderhou en regeer, sodat die hare van my kop nie sal val nie. Ek sien dit in die geloof dat Jesus Christus weer sal kom as 'n regter om te oordeel, dat God die onreg nie kan en sal verdra nie. Mag ons dit sien, soos die slaaf dit gesien het. Mag ons dit sien, soos Stefanus dit gesien het, wanneer hy met klippe doodgegooi word, dan sê hy, ek sien die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Kom ons bid. Here, ons kyk om ons en dit lyk asof die wêreld en die bose in beheer is. Ons sien geweld, ons sien misdaad, ons sien optogte en ons sien siekte en ons sien swaar kry en ons sien die dood. En ons lees die koerant en kyk die televisie en dis al wat ons sien. Here, open ons oë deur die Heilige Gees om U almag te sien, U beskermende almag. Om raak te sien hoe U ons elke dag dra, bewaar van siektes en ellende en ongelukke. Hoe U daar is, selfs al word iemand met klippe doodgegooi. Mag ons sien, o Here. Amen. Wanneer die slaaf sien, dan verander sy optrede. Ons lees nie daarvan nie, ons lees meer by hoe Elisa se optrede verander. Elisa, omdat hy sien, tree nie uit vrees op nie. Toe die Arameërs op hom afstorm, toe bid hy. Wat bid hy? Nie gee my die oorwinning nie, Here. Laat hulle nie sien nie, Here. En hulle word blind. Nie blind waarskynlik soos en hulle kan niks sien nie, maar blind vir wat hier gebeur. So blind dat Elia 'n leerskare lei vir 20 kilometer na die stad Samaria. Binne in die hande van die koning van Israel. in die bek van 'n leeu in. En dan bid hy dat hulle moet sien, en hulle sien. Hoekom hierdie verhaal? En dit wat daarop volg. Want die Here wil nog iets bekend maak. Die Here wil aan almal daar ook sy reddende genade bekend maak. Hy wil dit vir Israel bekend maak. Want wat het Israel nou verdien, dat hulle vyand hier in hulle mag gegee word? Niks nie. Wat het Israel verdien, al die kere wat die Here deur Elisa vir die koning gewaarsku het, waar Aram se leer is? Niks nie. Wat het Elisa verdien om te bly lewe, of die slaaf, die koning Joram, wat ongehoorsaam aan die Here koning was? Hier is die Here wat in sy reddende genade red, soos hy het Egipte gedoen het, soos hy by die Rietsee gedoen het, soos hy by Jericho gedoen het. Moses skryf so mooi, die Here, net hy alleen het ons gered. Die Here wil dit wys. Hy wil dit ook vir die Arameërs wys. Sy genade is nie net vir Israel nie. En daarom hierdie vreemde opdrag van Elisa. Die koning is skynbaar baie gretig om sy vyand dood te maak. Moet ons hulle doodmaak? Moet ons hulle doodmaak? En dan sê Elisa, nee, geef vir hulle kos en water. Laat hulle teruggaan. Vry. In plaas van die verdiende loon, die doodstraf, kry hulle feestmaal. Hier word die gordyn vir ons al 'n stukkie oopgemaak in die Ou Testament op die reddende genade van die Here vir alle mense. Nie net vir Israel nie, maar ook vir die Arameërs. God se seën is bedoel nie net vir Israel nie, maar vir die nasies. Jesus Christus sou kom en hy sou sterf vir gelowiges uit alle volke en tale en nasies. Sien jy dit raak, liewe broer en suster? Sien jy dit in die verhaal raak? Sien jy dit uit die res van die woord raak? Sien jy dit in jou eie lewe raak? God se reddende genade? Dit is nie anders met ons nie. Hierdie skaduwee is al die skaduwee van die kruis wat terugval tot op daardie dag. Dis die evangelie. Jesus Christus sterf vir mense wat hom kruisig. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is blind. Jesus Christus het vir ons gesterf toe ons nog sy vyande was, staan daar in Romeine 5. Ons moet dit goed besef. Ook ons staan voor God met niks. Verdien die dood, maar ontvang 'n feestmaal. Sien jy dit raak? Kom ons bid daaroor. Here, soms kan ons so dink dat ons die genade verdien, omdat ons is wie ons is, of omdat ons vir jare lank al deel van die kerk is, of omdat ons bepaalde ontwikkelingsvlak het, of 'n veldleer het, of wat ook al. Here, ons bely voor U dat ons nie verstaan dat ons deur U genade alreen gered is, soos die Arameërs daardie dag, soos Israel daardie dag. Ons dank U vir die voorreg om te weet dat U reddende genade 'n werklikheid in ons lewe geword het. Mag ons dit toch raak sien, elke dag, Here. Mag ons daaruit lewe. Amen. Het is anders om vanuit die posisie te leef, waar jy God se almag, beskerming en sy reddende genade ken. Dan kyk jy anders na jouself en na ander om jou. Dan word jy nie deur vrees oorheers en beheers nie. Dan kom jy na God toe, soos Elisa, en jy bid. Dan kan jy gehoorsaam wees aan die talle opdragte van die Here in sy woord, moenie vrees nie. Ek het baie vinnig gaan kyk. 97 keer kom die woorde moenie bang wees nie in die Bybel voor. In 29 boeke. Moenie bang wees nie. En die Here sê dit elke keer vir sy volk. Hy sê dit in die Nuwe Testament vir gelowiges. Ek haal net 2 daarvan aan. Wees sterk, sê Hizkia, wees dapper. Moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God, wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Deuteronomium word daar vervolg gesê, wanneer jy gereed staan om te veg, moet jy die priester nader laat kom en die volk toespreek, en hy moet vir hulle sê, luister Israel, julle staan nou gereed om teen julle vijande te veg. Moenie bewe nie, moenie bang wees nie, moenie vrees bevange word nie, moenie skrik nie. Die Here, julle God, gaan saam met julle om vir julle teen julle vijand te veg, om julle die oorwinning te laat behaal. Wie die Here sien, lewe nie in vrees nie. Maar daar is nog iets, wat ons uit die gedeelte lees, wat vanuit hierdie posisie van die Here sien, na vore kom. En dit is dat as jy daar leef, jy 'n draer kan wees van Godse genade boodskap. Jy kan die bediening van verlossing aan ander verkondig. Jy kan hierdie evangelie wat jy ontvang het, aan ander gaan vertel. In die veilige hande van God, se reddende genade, is ek en jy dieselfde. Hier kan vijand en vriend by mekaar kom, net hier. Dan is ek nie meer bedreig nie. Dan kan ek verkondig, staan gelyk voor God in sy genade, en dan kan ek begin om my vijand lief te hê. Dan kan ek begin optree, soos wat die Here herhaalde kere in sy woord sê. In Spreuke 22 staan daar, as iemand wat jou haat, honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Here sal jou daarvoor vergoed, en jy sal jou vijand vuurrooi van skaamte laat word. Ons Here self sê, julle moet julle vijand lief hê, doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Ons het uit Romeine 12 gelees, enkele verse weer. Dan kan die Here vir ons sê, seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Van daardeur maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons bid saam. O Here, neem vrees uit ons lewe weg. Laat ons lewe vanuit 'n posisie van u kinders, wat deur u beskermende almag en u reddende genade u kan sien en in u teenwoordigheid kan lewe. Maak dit stil en rustig vir almal wat bang is, Here. Bevry hulle uit die kloue van vrees, so werklikheid kan word. Wil jy ons land vry maak? Wil jy dat mense sal besef dat vrees nie die manier is om te regeer nie, nie die manier is om ander mense te oortuig nie, nie die manier is om lewe te hê nie, nie die manier is van iemand wat u sien nie. Maak ons draers, Here, om hierdie onmoontlike te kan doen, om die kwaad met goed te kan beantwoord, om ons vervolgers te kan seën, Vul ons met die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons erken maar dat ons lewe in baie opsigte deur vrees beheers word. Dit moet nie so wees nie. Kan maar net wees as jy God sien. Kan maar net wees as jy sy beskermende almag sien, sy reddende genade sien. En as jy hom sien, lewe dan, omdat jy hom sien. Amen. Kom ons sing nou Psalm 91. Psalm 91 vers 5 en 6, die toevlug neem en veil gehit en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. Kom ons staan, dan kan jy weer sit.